No niin, aloitetaan rukouksella. Rakas taivaallinen Isä, kiitos, että me saadaan olla täällä koolla sinun nimessäsi, sinun kasvojesi edessä. Isä, me kiitetään Jeesuksen ristin sovitustyöstä. Me kiitetään siitä, että saadaan olla sinun lapsiasi. Ja että me saadaan olla niin usein pieniä, avuttomia, tarvitsevia. Että meidän ei tarvitse todellakaan olla jotakin erikoista. Ja nytkin mä pyydän tähän hetkeen, että meillä olisi hyvä olla tässä, kun mä haen niitä sanoja, kun mä yritän tuoda sitä, mitä mulla on sydämellä ollut tätä tilaisuutta varten. Ja mä pyydän itsellekin sellaista, että antaisit sellaisen rauhallisen mielen ja toisit oikealla tavalla nämä asiat esille. Kiitos kaikesta. Kiitos siitä hyvyydestä ja kiitos tuosta luonnon kauneudesta myöskin, mitä me ollaan saatu tänään katsella. Isä, kiitos siitä, että olet täällä kanssamme. Jeesuksen nimessä, aamen. Mun aiheeni on sellainen, itse valitsin otsakkeen, että saamme keskittyä Jeesukseen, Kristukseen. Ja tämä aihe ei ole mitenkään ihan sattumalta, vaan se on niinku liittyy myöskin tähän aikaan, kun tuntuu siltä, että kaikkea muuta tahtoo niin herkästi tulla. Vaikka olisi ihan mikä tahansa kristittyjen kokoontuminen, niin meillä on niin paljon erilaisia asioita aina mielessä, että sitä niin kuin jo ihan otsakkeena tällainen, että se saa olla niin kuin muistuttamassa siitä, että me todella saamme keskittyä Jeesukseen Kristukseen. Ja mulla tuli sitten mieleen erinäköisiä otsakkeita ja Raamatun paikkoja, ja sitten mulla nousi ikään kuin sellaiseksi yleiseksi niin kuin otsakkeeksi kaiken tämän ylitteen, mitä mä meinaan sanoa. Tuli ihan semmoiset niin kuin mieleen tekstinä, että meillä rauha olisi. Ja ajattelen, että sanon mä mitä tahansa tässä, niin siinä on se, niin kuin se pohja kuitenkin, että rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi. Tämä koskee ihan koko meidän kristityn elämää. Meidät on jo otettu Jumalan yhteyteen Kristuksen sovitustyön tähden. Meillä on Jumalan lapseus, meillä on rauha. Me saadaan anoa Jumalalta apua kaikkiin arkisiin asioihimme. Nyt kun ajeltiin tänne päin, niin mulla aivan outoa kyllä, niin meni ajatukset sellaiseen, kun mä oon kaikki kesät ollut saaristossa, ja siellä oli semmoinen mun pammoni vanha mökki, missä hän oli kesäisin, niin kun hän on ihan saaristosta kotoisin, semmoinen 200-300 vuotta vanha pammon stuuka. Ja siellä oli seinällä, niin kauan kuin pammoni eli, sellainen vanha, ilmeisesti ihan sellainen halpa kuva, missä oli myrskyävä meri. Ja mun mielestäni siinä oli jonkinnäköinen tyttö, mutta kun mä olin pieni tyttö, niin mä varmaan se saattoi olla joku muukin henkilö siinä kuvassa. Ja pelastusrengas ja risti myös jollakin lailla. Ja mulla jäi semmoinen niin kuin vahva mielikuva siitä, että usko on myöskin ikään kuin heitetty pelastusrengas. Me ei aina pystytä jäsentelemään sitä, mitä me tarvitaan, eikä näitä uskomme perusasioitakaan. Mutta se, että Jumala valmisti pelastuksen Jeesuksessa, Kristuksessa, ja me saadaan tarttua tähän pelastukseen ja apuun, niin se on ikään kuin pelastusrengas myöskin myrskyävällä merellä olevalle, sellaiselle, jonka elämäntilanne on kuin myrskyävällä merellä, kun on apua tarvitseva. Ja hän saa todellakin sitä apua pyytää Jumalalta. Ja mä olin vähän hämmästynyt, kun mä tulin tänne, niin ensimmäiseksi mun luokse tuotiin tämmöinen taulu. Ja se sanottiin, se oli kiitokseksi jostakin semmoisesta mun materiaalista, mitä joku henkilö oli saanut käyttää päin, edes tunne henkilöä. Ja tässä on myrskyvä meri, aivan niin kuin siinä taulussa, mitä muistelin tänne tullessa. Ja tässä ei ole pelastusrengas, vaan tässä on kallio. Ja Kristushan on nimenomaan kallio. Raamatussa on lukuisia kohtia tästä Kristuskalliosta. Ja tämä on hieno kuva. Tähän on sitten laitettu mun oma runo, niin mähän nyt luen sen runon sitten. Tämä on pieni rukoukseni. Sinä, Kristus, Herrani, kulje aina kanssani. Anteeksi, anna syntini. Auta pieneksi tulemaan, rakkauttasi tuntemaan, omasta pois jakamaan. Kaikkisi olet antanut, ristin tien kulkenut, armon alle sulkenut. Mitä sinulle antaisin? Vain lähellesi tulisin, rakkauteni kertoisin. Eli meillä täällä saa tulla sellainen läheinen suhde Jeesukseen. Ja kuitenkin mulla on tässä pikkusen semmoisia Raamattu luennonkin aineksia. Sen lisäksi, että tämä on toki tällaista sielunhoidollista puhelua. Ensinnäkin halusin laittaa otsakkeeseen nimen Jeesus Kristus. Ja mä oikeastaan tein sellaisen pienen kokeen, että mä Raamattu haulla hain eri taivutusmuodissaan tätä nimeä Jeesus Kristus. Että onkohan se monta kertaa esiintyy tällain yhteen laitettuna. Mä löysin 120 kertaa ja mä sitten tämmöisen tavallisella kirjainkoolla, niin mä sain niistä jakeista 8 sivua. Ja mä olin vähän hämmästynyt, että kylläpä se usein todella sanotaan, että Jeesus Kristus tai Herra Jeesus Kristus. Ja tässä oikeastaan niin on näin, että Jeesushan on nimi. Ja jo siinä, että liitetään Jeesus Kristus ja nimenomaan Raamatussa apostolit liitti, niin jo tarkoitti sitä, että kyseessä on, ei ole kuka tahansa Jeesus, vaan on Jeesus Kristus, jota odotettiin Messiaana voideltuna. Eli on se henkilö, johon jo vanha testamentti osoittaa sormensa ja kuvaa ja odottaa monen profeetan suulla. Ja sitten ajattelin myöskin sitä, että kuinka esimerkiksi Johannes kirjeessään myöskin käyttää kyllä Jeesus Kristus oli oikeastaan lähes kaikissa kirjeissä ja apostolien teossa ja ilmestyskirjassa. Mutta ajattelin sitä, miten Johannes käyttää tätä sanaa Herra Jeesus Kristus myöskin juuri tätä gnostilaisuuttakin vastaan, mitä tuossa Jaakko puheessaan toki otti sen gnostilaisuuden ajatuksen tällaisesta voimakkaasta ilmestystiedosta, jota kautta saisi mukaan semmoista erityistietämystä. Mutta tässä ehkä toisella tavalla. Tässä halutaan, Johannes haluaa tuoda sen esille, että on kyseessä ihmiseksi tullut Jumala. Jeesus syntyi ihmiseksi, mutta Jeesus on samalla kaiken aikaa iankaikkinen Jumala, joka olemus on iankaikkinen. Ja hän syntyi ihmiseksi, eli ihmisen elämän, ja myöskin sitten kuoli ristillä. Ja siinä oli juuri gnostilaisuuteenkin sellainen mahdoton ajatus, että ihminen, Jumala, kuoli ristillä. Ja muutenkin nykyisinkin on paljon sitä ajatusta, että on tällainen niin kuin esoteerinen, tämmöinen vähän niin kuin kuvitteellinen Kristus, joka ei ole lihaan tullut teosofiassa ja monessa muussa ajattelussa. Tai aletaan puhua tällaisista ylösnouseista mestareista ja sanotaan, että Jeesus on vain yksi heistä. Eli silloin valtavan suuri merkitys loppujen lopuksi, että voidaan puhua Herra Jeesus Kristus. Ja ilmestyskirjassa on myöskin käytetty aivan valtava määrä, 33 kertaa muistaakseni, sanaa karitsa. Eli Jeesuksessa vieläkin ylösnouseena, niin paitsi että hänessä on ihmisen hahmo, hän on Jumala, niin hänessä näkyy myöskin tämä teurastettu karitsa. Eli se tästä nimestä Jeesus Kristus. Meillähän on myöskin, Jeesushan käytti nimeä ihmisen poika ja myöskin tämä Jumalan poika nimi. Tämä oli jo Daavidin kirjassa tämä ihmisen poika nimi. Eli nämä kaikki on tärkeitä asioita, tällaiset tämänkin tyyppiset, jotka liittyy siihen, mitä nimeä Jeesuksesta, Kristuksesta käytetään. Sitten mä otan kakkoskohtana tämmöisen, kun puhdista minut, että minä luntavalkeammaksi tulisin. Tämä oli sellainen päivä, että tuo maisema tuli niin lumenvalkoiseksi. Ja mulla on tuossa psalmista 51. On tuommoinen pieni korttikin tehty tuohon muistukkeeksi tästä valkeasta lumesta. Tämä kohta oikeasti on vähän laajemmin sanottuna näin. Puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin. Pese minut, että minä lunta valkeammaksi tulisin. Anna minun kuulla iloa ja riemua, että ihastuisivat ne luut, jotka särkenyt olet. Peitä kasvosi näkemästä minun syntejäni, pyyhi pois kaikki minun pahat tekoni. Usein juuri syntinsä ja rikoksensa tunteva ihminen kaipaa puhtautta, kaipaa uutta alkua. Ja Jeesuksen, Kristuksen sovitustyön tähden saamme anteeksi rikoksemme ja syntimme ovat peitetyt. Näin sanoo myös roomalaiskirje 4.7. Autuat ne, joiden rikokset ovat anteeksi annetut ja joiden synnit ovat peitetyt. Ajattelkaa tuota puhdasta lunta. Miten täydellisen puhdasta ja Kristuksen työn tähden. Ja mä voin ihan tuosta vielä otan tämän kolossalaiskirjeenkin. Kolossalaiskirje 1, jakeet 12-15. Kiittäen Isää, joka on tehnyt teidät soveliaiksi olemaan osalliset siitä perinnöstä, mikä pyhillä on vankeudessa. Häntä, joka on pelastanut meidät pimeyden vallasta ja siirtänyt meidät rakkaan poikansa valtakuntaan. Hänessä meillä on lunastus, syntien anteeksi saaminen, ja hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa. Eli näin todellakin Jumala on armahtanut syntisen. Ja tässä on ollut puhetta siitä, että kyllä se ihan riittää, kun me itse tiedämme tilamme ja olemme Jumalan edessä ja luotamme tähän, että Kristuksessa syntimme on anteeksi annettu. Silti mä otan nyt yhden esimerkin. Mietin, otanko vaiko enkö, mutta kuitenkin hyvin kauan sitten eräällä paikkakunnalla, joka ei myöskään tarvitse mainita, niin kuinka ollakaan, mä menin yksinäni pienen kappeliin, kun oli ovi auki. Ja siellä oli sitten sellainen jokinlainen pöydällä avonaisen korin tapani, ja siellä oli yksi semmoinen ruutulappu. Ja mä niin paljon olin silloin jo seurakunnassa aina rukoillut esirukouksia, ja mä ajattelin, että en mä kyllä varmaan tee väärin, jos mä otan ja katson, mikä lappu tuossa on, ja mä rukoilen sen aiheen puolesta, jätän sen Jumalalle. Ja siinä kävi niin, että siinä olikin sellainen lappu kirjoitettu, että mä tunnistin, että se täytyy olla hyvin iäkkään ihmisen kirjoittama. Se oli erittäin kaunisti kaunokirjoitusta. Ja voisi ajatella, että olisi joku henkilö, joka oli syntynyt ehkä 1900-luvun alkupuoliskolla hyvinkin. Ehkä silloin ajattelin, että saattaisi olla omien vanhempien ikäluokkaa. Tästäkin on jo aikaa tästä tapahtumasta. Ja siihen oli vapisevalla käsialalla kirjoitettu: rukoilkaa, että Jumala antaisi minulle anteeksi minun nuoruuden syntini. Ja mä toki rukoilin ja jätin sen paperin sinne, ja mä ajattelin, että toki varmaan tämä henkilö on tässä tilanteessa jättänyt sen taakkansa Jumalalle jättäessään sen paperin. Mutta samalla mulle niin kun jäi se tunne siitä, se ajatus, että ihmisillä on valtavasti taakkoja, joita eivät osaa niin kun jättää, vaikka Jumala on tehnyt niin kuin on sovittanut ristillä. Ja tässähän ei tietenkään tiedä, minkälainen asia se on. Me helposti ajatellaan, että se on jotain seksuaalista, mutta sehän voi olla aivan hyvin mitä vaan. Joku varkaus tai petos tai ihan mikä tahansa asia, joka on jäänyt sinne painamaan. Ja kuitenkin niin, nämä, niin kuin Jaakkokin puhuu näistä yksittäisistäkin synneistä, niin ne voi tunnustaa ja luottaa siihen, että Kristuksessa ne annetaan anteeksi. Ne on annettu jo anteeksi. Että saa ottaa vastaan sen vapauttavan sanan, että ei tarvitse kantaa tällaisia taakkoja ja murheita, vaan todellakin rangaistus on ollut Kristuksen päällä, jotta meillä olisi rauha. Että siihen se meidän rauha perustuu, Jumalan työhön. Ja todellakin niin tämä Kristuksen sovitustyö, se kyllä kattaa ihan kaikenlaiset asiat ja synnit. Että ei siinä ole mitään eroa näiden välillä. Ja sitten mä otin tähän kolmanneksi otsakkeeksi vielä sellaisen asian, kun, että kaikessa hengellisessä työssä ja kokoontumisessa tulee olla keskuksena Kristuksen työn. Ja tämä on tuossa Vanhassa testamentissa on lahja vanhurskaudesta erittäin hyvä kuva Sakarian kirjasta. Siinä on mun ymmärtääkseni on vähän niin kuin tauolla sellainen vaihe, kun oli pakkosiirtolaisuuden jälkeen temppelin uudelleen rakentaminen muurin uudelleen rakentaminen. Mä en ihan tarkkaan tätä varsinaista tilannetta tiedä, mutta joka tapauksessa niin Joosua ylipappia koskien Sakarian kirjasta löytyy tällaiset sanat. Sakarian kirja 3:3-5. Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä. Ja hän sanoi hänelle: katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin. Minä sanoin: pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä. Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin, ja Herran enkeli seisoi siinä. Tässä Herran enkeli kuvaa Jeesusta Kristusta. Ja tässä Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin. Tässä saattaa olla saastaiset vaatteet ehkä kuvaavat myöskin sitä ihmisen omaa työtä, myöskin synnin likaa. Ja tässä on tietysti huomioitava myöskin se, että Joosua, hän oli myös kansanjohtajana. Ja täällä esikuvana niin hän oli syntinen ja hän tarvitsi puhtaat vaatteet Jumalalta. Ei ole yhtään sellaista, joka ei tarvitsisi nimenomaan niitä Kristuksen valkaisemia vaatteita, joka ei tarvitsisi tulla puetukseen Kristuksen valkeuteen. Tässähän on jo nämä häävertauksetkin siinä mielessä Raamatussa on puhuttelevia, koska silloin oli tapana, että häätilaisuudessa niin siellä oli isäntäperheen puolesta se häävaate, joka laitettiin vieraiden ylle. Eli sekin kuvaa hyvin paljon sitä vähän samanlaista kuin mitä tässä, kun Joosualle laitettiin ne puhtaat juhlavaatteet päälle. Ja sitten mä otin neljänneksi kohdaksi oikeastaan tämän saman, että Jumalan yhteyteen. Ja tämä olisi voinut olla yhtä hyvin alussa. Tämä Jesajan kohta, Jesaja 53:5. Mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Eli Jumala otti yhteyteensä, huomaansa, hoitoonsa, rauhaansa. Ja tässä ei todella koskaan voi olla kysymys ihmisen metodeista, ei ihmisen pykälistä eikä ihmisen ponnisteluista. Laki ei sisällä koskaan mitään elämää. Laki voi olla pyhä ja se on pyhä, mutta se ei sisällä elämää. Se sanoo, että teen näin ja sitten ihminen yrittää tehdä sen mukaan. Mutta lahista ei ole mitään sellaista, että se lahjoittaisi elämän. Niin kuin Kristuksessa on elämä lahjoitettuna. Ja Kristuksessa on pääsy Jumalan yhteyteen, Jumalan rauhaan. Ja tässä me usein tässä nykyisin puhutaan tämä paratut. Tämä on vähän semmoinen vanhahtava sana, koska mä käytän vanhaa käännöstä. Ja hänen haavansa kautta me olemme paratut. Niin mä itse liitän tämän siihen kokonaisuuteen, mikä liittyy tähän Jumalan yhteyteen pääsyyn, Jumalan rauhaan pääsyyn, siihen, että synnit on sovitettu. Että meidät on ihan niin kuin siirretty siitä tilanteesta, että me ollaan oltu pois Jumalan yhteydestä. Meidät on siirretty tähän Jumalan yhteyteen ja rauhaan. Ja se, että me ollaan Jumalan yhteydessä, niin se tarkoittaa myöskin siinä mielessä eheyttä, että se on eheyttä synnin kirouksesta ja rangaistuksesta. Ja se on myöskin aivan uudenlaista yhteyttä. Se on yhteyttä Jumalaan ja se on yhteyttä nimenomaan Pyhän Hengen lahjankin kautta. Se on yhteyttä myöskin toisiin ihmisiin, Jumalaan oman sisimpään. Erilaista elämän yhteyttä, koska itse Kristus on tässä elämän lahjana meidän niin kuin vapahtajamme ja hän on meille kaikki ja me olemme hänessä. Eli meidän koko tämä elämän piiri on muuttunut. Ja sitten mä menen taas. Mä oon merkannut sen nyt vitoseksi, tämmöiset minä olen kohdat. Näitä löytyy Johanneksen evankeliumista ja mä oon ne poiminut, nämä minä olen kohdat. Ne ovat elämän leipä, maailman valkeus, Minä olen ovi, hyvä paimen, ylösnousemus ja elämä, tie, totuus ja elämä, totinen viinipuu. Ja nämä on valtavia kohtia, mä otan niistäkin jotakin vielä erikseen. Ensinnäkin tämä minä olen, niin se on aika jännä, kun New Age on senkin sitten mennyt omimaan, että nyt on ollut jo todella kauan ollut näitä minä olen -messuja ja on se minä olen -lehti. Joskus aikanaan vielä 1990-luvulla siinä minä olen -lehdessä siinä luki uuden aikakauden -lehti muistaakseni, ja siinä on nykyisin henkisyyttä uuteen aikaan tai henkisyyttä. Joka tapauksessa se on niin kuin muutettu henkisyydeksi, se mikä ennen sanottiin uusi aikakausi. Ja niinhän nyt on tahdottu muutenkin, puhutaan uusi henkisyydestä tai uudesta henkisyydestä tai uudesta hengellisyydestä. Se tahdotaan niin kuin nämä nimillä jollakin lailla tehdä niin kuin asiat hyväksyttävimmiksi. Ja niinhän nämä menee sitten sillain niin kuin hyvin vähittäin ja limittäin, lomittain kaikkeen kristillisyyteenkin erinäköiset harhat. Ja kyllä niitä on hyvin vaikea niin kuin erottaa. Ja sen takia niin kuin pitäisi yhä vaan useammin ihan näitä uskon perusasioita ottaa esille. Koska ei se harjantuminen näiden väärien asioiden erottamiseen, se ei oikein tule muuten. Ja se olisi äärimmäisen tärkeää. Ja otetaan nyt vielä näitä minä olen -kohtia. Ensinnäkin elämän leipä. Että Jeesus sanoi, että hän on elämän leipä. Se on kyllä aivan valtavaa, että me tiedetään, miten tärkeää on leipä. Ja Jumalan sana puhutaan myöskin, että Jumalan sana on tällaista ruisleipää. Ja Jeesus on myöskin Jumalan sana, elävä sana. Ja sitten Jeesus sanoi, että hän on maailman valkeus. Ja oli myöskin jo aikaisemminkin tänään siitä, että me vaelletaan valkeudessa Jumalan lapsina. Ja valo ja valkeus, se on kaikki tavoin, me ymmärretään, että se on jotakin todella sellaista, mitä me tarvitaan ja kaivataan. Ja kun Jeesus sanoo, että hän on ovi, hän on lammasten ovi, niin se todella tarkoittaa, että tähän Jumalan yhteyteen ja Jumalan rauhaan ei pääse muuta kuin Jeesuksen kautta. Uskomalla Jeesuksen sovitustyö omalle kohdalleen ihan yksinkertaisesti. Ja hän on myöskin hyvä paimen. Ja meillä on niin monelle rakas se psalmi 23, tämä paimen psalmi. Ja mä olin jostain syystä sen jo nuorena myöskin oppinut. Ja se silloin laitettiin myöskin ihan mun äitini kuolin ilmoitukseen vuonna 65. Ja kyllä Jumala on ollut mulle hyvä paimen. Mä itse en välttämättä ole se ollut mikään hyvä paimennettava, mutta mulla on ollut tällaisia jonkinlaisia ja varhaisia kokemuksia, niin kuin se Fammonin vanha taulu, missä oli se pelastusrengas ja myrskyvä meri, että joskus myöskin ihan jokut sanat, jokut kuvat, niin ne saattaa ikään kuin kantaa sitten sellaiset vaikeat vaiheet ylitse. Että ei ne ole aina niin isoja raamattutunteja, kun me tarvitaan silloin, kun on kaiken pahinta ja kaiken vaikeinta, vaan ne voi olla todellakin yksittäiset sanat tai yksittäiset kuvat, jotka sitten tukevat ja auttavat eteenpäin. Ja verestä on ollut tänään puhetta jo monella erilaisella tavalla. Ja Raamatussahan on todella ihan jo alusta Vanhan testamentin puolelta on kerrotaan verestä ja ihan läpi Raamatun. Ja kirjeissä on hyvin paljon selitetty juuri tuota Jeesuksen kuolemaa ja vihmontta verta. Esimerkiksi just hebrealaiskirje 12:24 ja Uuden liiton välimiehen Jeesuksen tykö ja vihmonta veren tykö. Ja tuossakin mulla on toi pieni, ei tuossa näin tekstiä, toi oli se psalmi 51:9, kun siinä lukee puhdista minut isopilla, että minä puhdistuisin, pesen minut, että minä luulta valkeammaksi tulisin. Niin se isoppi oli semmoinen maustekasvi ja sitä käytettiin myöskin veren vihmontaan. Eli se on myöskin siinä mielessä vahva kuva siitä, miten Jeesuksen veri puhdistaa. Ja sitten mä vielä tuota, ihan noin käytännön asiana otin vielä itsekseni, luin Efesolaiskirjettä ja mä luin sieltä, oikeastaan se on aivan ihanaa se Efesolaiskirjeen ensimmäinenkin luku, joka kertoo siitä, miten Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikilla hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Että me kerrotaan siitä, miten on lunastus, rikkomusten anteeksi saaminen. Ja siellä myöhemmin vielä kerrotaan siitä, että hänen väkevyytensä voiman vaikutuksen mukaan, jonka hän vaikutti Kristuksessa, kun hän herätti hänet kuolleista ja asetti hänet oikealle puolelleensa taivaassa, korkeammalle kaikkea hallitusta ja valtaa ja voimaa ja herrautta ja jokaista nimeä, mikä mainitaan. Eli se valtava valtasuuruus, mikä on Kristuksessa ja mikä tämmöinen todellinen, kun me ihmeestä puhutaan, se todellinen ja valtava ihme on tapahtunut, kun Jeesus on elänyt todellisen elämän. Hän on kuollut ja hän on ylös noussut ja hän on taivaissa. Siis tässä on se ihme, joka on ihan todistettavasti tapahtunut ja tästä myöskin apostolit ovat kertoneet ja vieneet tätä sanomaa eteenpäin. Ja mä näistä Efesolaiskirjeen kohdista, siellä myöskin lukee, että saadaan anoa viisauden ja ilmestyksen henkeä, niin mä otin semmoisen luettelon, arkisen konkreettisen luettelon näistä pitkistä virkeistä, jotta tietäisimme, mitä meille on jo lahjoitettu Kristuksessa, jotta tuntisimme Herran Jeesuksen Kristuksen, jotta saisimme elää toivossa, jotta iloitsisimme armosta ja pelastuksesta, jotta vaeltaisimme Jumalan edeltä valmistamissa teoissa. Tällaisia ihmeellisiä asioita mä löysin sieltä Efesolaiskirjeestä. Ja kaikki se, mitä meillä on lahjoitettu, se on todellakin, niin kuin me tiedetään, ilman pienintäkään omaa ansiotamme. Me olemme aina pelastetut armosta ja elämme armossa. Ja mä otan tähän loppuun vielä rukouksen. Tai me rukoillaan yhdessä. Mä niin kuin sen koitan tässä koota yhteen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että olet meidät ottanut armossasi yhteyteesi. Kiitos, että me saadaan tulla poikasi Jeesuksen Kristuksen turvissa sinun eteesi ja luovuttaa kaikki murheemme, kaikki huolemme, kaikki tarpeemme sinulle. Mä jätän ihan ensimmäiseksi, kun mä sain tekstiviestillä esirukousaiheen. Ja Jumala, sinä itse sen tiedät, koski ihan muualla päin Suomeen olevia kahta nuorta ihmistä. Ja me tuodaan heidän hätänsä tässä yhdessä myöskin sinulle ja pyydetään, että autat heitä, mikä tahansa se heidän tilanteensa onkaan. Ja Isä, me tuodaan tässä meidän ihan jokaisen meidän läheisemme ja ennen kaikkea meidät itsemme, jotka tässä ollaan. Me pyydetään sitä, että me voitaisiin sillä lailla luottaa sinun armoosi, että me saisimme jättää kaikki murheemme, syntimme, harmimme, huolemme tässä sinulle. Isä, ne on niin moninaisia, kun sinä yksin meidät tunnet täysin. Mutta me tiedetään, että sinä voit auttaa ja me pyydetään myöskin sitä, että askel askeleelta se luottamus sinuun voisi kasvaa tässä ihan arkisissa asioissamme. Että me voimme ihan jättää sellaisia niin arkiselta tuntuvia asioita, niin pieneltä tuntuvia asioita sinulle. Ihan ajattelematta, että me voimme olla kuin pienet lapset, jotka tulee isän luokse ja sanoo, että isä, auta tässä asiassa. Neuvo, anna sinä viisautesi tähän. Ja me pyydetään myöskin ihan sitä, että me voitaisiin nähdä lähimmäistemme tarpeita. Ja voitaisiin sellaisissa pienissä asioissa olla sellaisia rinnallakulkijoita ja semmoista taivastiellä matkaseuraa toinen toisillemme. Ja kiitos kaikesta, mitä tässä on ollut jo. Hyvää sanaa ja musiikkia ja on ollut näitä erilaisia pyydänantimia ja vielä saadaan myöskin lisää nauttia. Rakas taivaallinen Isä, me lausumme kiitoksen sinulle kaikesta tästä ja pyydetään, että jää meitä kaikkia siunaamaan Jeesuksen nimessä. Aamen.